Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468. Dragi prieteni, iată, suntem de ceva vreme în această carte a psalmilor și poate vă întrebați în cele din urmă care este obiectivul studiului acestei cărți. Am văzut că psalmii se repetă, unii dintre ei, alții seamănă atât de bine. Care este motivul pentru care studiem acești psalmi? Ei bine, este un singur lucru pe care doresc să-l împlinesc pe parcursul acestui studiu din cartea psalmilor și anume acela de a aduce cât mai mulți oameni la acea stare de laudă față de Dumnezeu, o stare care să devină ceva natural. Ce înseamnă aceasta? Dragul meu, spune cuiva astăzi că Dumnezeu este bun, apoi întoarce-te către tine însuți și experimentează această bunătate. Astăzi vom deschide întâlnirea noastră cu psalmul 114, un alt psalm care laudă pe Dumnezeu și lucrările Lui. Am spus de fapt că suntem într-o miniserie de psalmi care a început cu 113 și se încheie cu 118, psalmi care abundă în lauda adusă lui Dumnezeu. Din câte se pare, psalmii aceștia erau cântați în timpul sărbătorilor Paștelui, de unde li se mai trage și numele de psalmi egipteni. Unii învățați ai Bibliei consideră că 3 dintre ei erau cântați la început, iar ceilalți 3 la sfârșitul sărbătorii. Alții consideră că ei erau cântați intermitent în timpul postului de Paște. Psalmul dinaintea noastră este o chemare la a lăuda pe minunatul Dumnezeu la care am privit în psalmii 112 și 113. Consider că o perspectivă deosebită vom avea dacă luăm în considerare întregul ansamblu al acestor psalmi. Vom observa că sunt anumite aspecte legate de persoana lui Dumnezeu scoase în evidență în fiecare dintre ei. De exemplu, în psalmul 113 este accentuată poziția de creator al lui Dumnezeu, dar și aceea de răscumpărător. Ori, acestea sunt aspecte pentru care noi trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu, să-L lăudăm pe El. O să observați că acest psalm aruncă o privire înapoi, la timpul când Israel a fost eliberat din robia Egiptului. Să mai spun înainte de a începe citirea psalmului că nu apare nicio indicație în ce privește autorul psalmului sau a modului în care trebuie cântat. Vom presupune, deci, că practica era deja bine cunoscută de toată lumea, fiind cea tradițională. Versetul 1, deci. Când a ieșit Israel din Egipt, când a plecat casa lui Iacov de la un popor străin. Acum, dacă vă mai aduceți aminte, istoria Israelului începe cu ceva timp mai în urmă, atunci când Avram a mers primul în țara promisă. El era un străin în acea țară. Dumnezeu i-a spus însă, încă de pe atunci, că poporul său, poporul care va ieși din Avram, va merge în țara Egiptului și acolo vor deveni o națiune. Exact așa au stat lucrurile. În Egipt, Israelul a devenit o națiune și tot acolo a apărut și antisemitismul. Biblia ne spune, cu amănunte chiar, care au fost suferințele poporului evreu, dificultățile pe care le-au întâmpinat. Ne vorbește despre toate persecuțiile de care a avut parte în Egipt. Dar Dumnezeu n-a uitat o clipă măcar de înțelegerea cu ei. Le-a auzit strigătele și a privit către copiii lui Israel. Cu dragoste față de ei, Dumnezeu i-a eliberat din Egipt, din acea crâncină robie și le-a deschis noi perspective. Primul pas a fost trecerea lor prin experiența deșertului, o experiență menită ca poporul să-L cunoască mai bine pe Dumnezeu. Acesta este punctul istoric din care pornește evocarea psalmistului. Iuda a ajuns locașul lui cel sfânt și Israel stăpânirea lui, afirmă psalmistul. Intenția inițială a lui Dumnezeu a fost ca Israel să fie o națiune de preoți, nu numai un trib, ceea ce însemna că ei trebuia să fie preoții acestei lumi, oameni care să-i ajute pe ceilalți să se apropie de Dumnezeu. Aceasta a fost intenția lui Dumnezeu în ce îi privește pe evrei. Dar iată acum două metafore deosebite, versetele 3 și 4. Marea a văzut lucrul acesta și a fugit. Iordanul s-a întors înapoi, munții au sărit ca niște berbeci și dealurile ca niște miei. Referința are în vedere cele două experiențe ale trecerii Mării Roșii și Iordanului, două evenimente unice de care a avut parte acest popor.
Iată o întrebare ridicată cu privire la aceste evenimente. Ce ai tu, mare, de fugi, și tu, Iordanule, de te întorci înapoi? Ce aveți, munților, de săltați ca niște berbeci și voi, dealurilor, ca niște mei? Deci, cum a fost cu putință să se întâmple aceste fenomene? Dumnezeul creației, pe care l-am văzut descris în Psalmul 113, în atotputernicia sa, a despicat Marea Roșie și tot el a ținut înapoi apele Iordanului. Aceste lucruri au fost minuni, care nu cred că pot fi explicate pe nicio altă bază. Când copiii lui Israel au trecut Marea Roșie, erau separați de robie egipteană. Să nu uităm să menționăm că ei au fost eliberați prin sânge. Sângele de la ușorii ușii, vă aduceți aminte? Când au trecut râul Iordan, ei au fost separați de pustie și aduși de acum în țara promisă. Acestea sunt două dintre actele răscumpărării și ilustrează cele două stadii ale răscumpărării noastre. Domnul Iisus, pe cruce, prin sânge, ne-a eliberat de pedeapsa păcatului care ține de domeniul trecutului de acum. El ne eliberează, de asemenea, și de puterea păcatului prezent. Mai mult, El ne va elibera total de prezența păcatului, lucru care n-a fost realizat încă, dar care se va împlini la vremea potrivită. Trecerea Mării Roșii și trecerea Iordanului, deci, imaginează cele două stadii ale răscumpărării noastre. Iată acum îndemnul final al psalmistului, versetele 7 și 8. Da, cutremură-te, pământule, înaintea Domnului, înaintea Dumnezeului lui Iacov, care preface stânca în iaz și cremenea în izvor de apă. Dragul meu ascultător, cred că se poate observa cu ușurință de ce un asemenea psalm era citit la sărbătoarea Paștelor. Psalmul era un îndemn la aducerea aminte, la recunoașterea îndurării lui Dumnezeu și a puterii lui folosite pentru ocrotirea poporului său. Tot un psalm care îndeamnă la reflectare profundă asupra bunătății lui Dumnezeu este următorul psalm, Psalmul 115, unul deosebit și prin faptul că este un psalm cântat în camera de sus când Domnul Iisus sărbătorea Paștele cu ucenicii săi. Tot atunci a fost instituită cina Domnului. Dragii mei, mi se pare emoționant să realizez că Domnul Iisus însuși a cântat acești psalmi halel. Din nou, nouă nu ni se spune cine sunt scriitorii psalmului, dar din cuvintele lui se poate sesiza că era scris de cineva care sărbătorea întoarcerea rămășiței din captivitate. Cred că psalmul poate fi împărțit în trei strofe. Mai întâi, între versetele 1 și 8, avem cântarea întregii adunări. Apoi, începând cu versetul 9 până la 11, avem cântarea leviților și, din nou, în cele din urmă, cântarea adunării. Poate că preferați o altă împărțire, dar oricare ar fi ea, mesajul este unul deosebit. Să-l ascultăm. Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău dă slavă pentru bunătatea Ta, pentru credincioșia Ta. Din citirea acestor cuvinte, observăm o atitudine nu prea des întâlnită la poporul Domnului. Smerenie. Iată, recunoscând că nu ei erau speciali, ci Dumnezeu era cel care avea mare îndurare față de ei. Dar iată și preocupați de ceea ce spun ceilalți despre Dumnezeu. Versetul 2. Pentru ce să zică neamurile unde este Dumnezeul lor? Cu alte cuvinte, cei din jurul poporului, poate chiar cei ce luaseră robi, își băteau joc de ei și spuneau, spuneți că este Dumnezeul vostru? Atunci de ce nu vă eliberează? Iată răspunsul lor și, trebuie să recunoaștem, este unul cât se poate de corect. Dumnezeul nostru este în cer. El face tot ce vrea. Cred că această atitudine, dragi ascultători, este potrivită tuturor oamenilor care se apropie de Dumnezeu. Israelul începe să accepte că împrejurările prin care ei trec sunt de la Dumnezeu. Ei acceptă că Dumnezeu nu trebuie să dea nimănui socoteală de ceea ce face. Acum ascultați și perspectiva corectă în ceea ce privește idolatria. Idolii lor sunt de argint și aur făcuți de mâini omenești. Au gură, dar nu vorbesc. Au ochi, dar nu văd. Au urechi, dar n-aud. Au nas, dar nu miros. Au mâini, dar nu pipăie. Picioare, dar nu merg. Nu scot niciun sunet din gâtlejul lor. Dragii mei, De aici trebuie să pornim cu toții când este vorba despre închinarea față de adevăratul Dumnezeu. Trebuie să începem cu perspectiva corectă în ce-L privește pe Dumnezeu și apoi să ne întoarcem spre tot ceea ce încearcă să-L înlocuiască pentru a observa inutilitatea unei asemenea încercări. Israel recunoaște că Dumnezeul lui Israel se află sus în ceruri. El este Creatorul absolut. El este un Duh. El este Dumnezeul Universului. Nu omul l-a făcut pe Dumnezeu, ci Dumnezeu este Cel care a făcut omul. Pe de altă parte, dumnezeii păgâni erau făcuți din aur și argint. Erau lucrarea mâinilor omenești. Iată ce mare diferență. De fapt, dragi ascultători, idolatrie înseamnă să-L faci pe Dumnezeu asemenea omului. Să ți-L închipui după propriile gânduri. Trebuie să recunoaștem, dragii mei, că Dumnezeu este întotdeauna mai presus de presupunerile noastre, de fanteziile noastre, de închipuirile noastre. Păgânii și-au făcut dumnezei după imaginile umane, numai că dumnezeilor nu-i puteau ajuta. Isaia ne oferă cea mai fină satiră a Scripturii și adresa ei este împotriva idolatriei. Vorbind despre oamenii care se închinau la idol, el a spus: își taie cedri, gorun și stejar pe care și-i aleg dintre copacii din pădure. Sădește braz și ploaie face să crească. Copacii aceștia slujesc omului pentru ars. El îi ia și se încălzește cu ei. Îi pune pe foc ca să coacă pâine și tot din ei face și un Dumnezeu căruia îi se închină, își face din ei un idol și îngenunche înaintea lui. O parte din lemnul acesta o arde în foc. Cu o parte fierbe carne, pregătește o friptură și se satură. Se și încălzește și zice: ha-ha, m-am încălzit, simt focul. Cu ce mai rămâne însă, face un Dumnezeu, idolul lui. Îngenunche înaintea lui, îi se închină, îl cheamă și strigă: mântuiește-mă că tu ești Dumnezeul meu. Am citat din capitolul 44, începând cu versetul 14 al cărții Isaia. Vedeți? Când idolul era făcut, omul trebuia să-l mai și care în spate, până în oraș. Îți imaginezi acest tablou, dragul meu ascultător? Un om cărându-și propriul Dumnezeu. Dumnezeu spune omului: eu sunt Domnul, eu te voi purta. Dragul meu ascultător, îngădui-mi o întrebare, poate puțin cam incomodă. Tu în ce situație te afli? Te poartă Dumnezeu pe tine sau tu ești cel care cari un alt Dumnezeu în spate? Pentru mulți oameni, religia lor este o povară, ceva ce ei trebuie să ducă pe umeri. Încă o dată, te poartă Dumnezeu pe tine sau îl porți tu pe El? Dacă tu îl cari pe El, aceasta este o formă de idolatrie. Revenim la Psalmul 115. Dușmanul a râs de poporul Domnului. Acum leviții le răspund celor care râd de ei. Începem cu versetul 9. Izraele, încrede-te în Domnul, El este ajutorul și scutul tău. Casa lui Aron, încrede-te în Domnul, El este ajutorul și scutul lor. Cei ce vă temeți de Domnul, încredeți-vă în Domnul, El este ajutorul și scutul lor. Unii oameni mă întreabă, care este răspunsul la ateism? Sau care este răspunsul pe care trebuie să-l dăm materialismului? Care este răspunsul la toată imoralitatea din jurul nostru? Ei bine, dragii mei, nu vă deranja să mergeți la psihologi sau la sociologi pentru o consultație. Nu au ei răspunsul. Nu o să-l găsiți nici la alți specialiști umaniști. Răspunsul este simplu, atât de simplu încât mulți oameni trec pe lângă el. Încrederea în Dumnezeu. Aceasta este soluția. Poate vi se pare o frază goală. Poate vi se pare un slogan. În mijlocul ateismului, al materialismului, al imoralității, trebuie să ne încredem în Dumnezeu, în cineva din afara noastră. De aceea trebuie să ne odihnim în El, să ne lăsăm atrași de El. Dragul meu, aruncă-te în brațele Lui. După intervenția leviților, adunarea oamenilor răspunde începând cu versetul 12. Domnul își aduce aminte de noi, El va binecuvânta. Va binecuvânta casa lui Israel, va binecuvânta casa lui Aron. Dragii mei, iată ce promisiune minunată. Dumnezeu te va binecuvânta. El nu uită. Memoria lui se împrospătează în fiecare moment. El va binecuvânta pe prietenii tăi, casa ta, biserica ta, comunitatea în care te afli, dacă viața ta este pusă în mâinile lui, dacă El este cel către care îți îndrepți speranțele. Ceea ce mi se pare mie deosebit, minunat, este că Dumnezeu este atent cu noi. Dragul meu ascultător, Dumnezeu nu m-a uitat și nici pe tine nu te-a uitat. Nu știu cum te cheamă, nu știu nici adresa ta, dar El cu siguranță te știe. Uneori călătoresc cu avionul și câteodată când cerul este senin și avionul se întoarce deasupra unui oraș pentru a ateriza, privesc în jos și văd cum este împărțit întregul oraș, văd mulțimea caselor. Mă gândesc atunci la miile de oameni care locuiesc acolo și cine îi știe pe toți? Societatea noastră devine din ce în ce mai rece. Sentimentul alienării, al înstrăinării este tot mai acut resimțit. Oamenii sunt tot mai mult depersonalizați. Li se oferă cât un număr, un cod și asta este tot ce devin. Ai un număr oferit de locul de muncă, ai un număr la casă, ai un număr la școală la care mergi, ai un număr dat de guvern. Vedeți, aici este o mare diferență. Pentru Dumnezeu nu ești un număr, pentru El ești o persoană. O persoană care are un nume, care respiră, care iubește, care simte. Dumnezeu te cunoaște. Dumnezeu te cunoaște pe nume și știe totul despre tine. Iată de ce cred că ar trebui să dorim să ne apropiem tot mai mult de El. Promisiunea binecuvântării din versetul 12 continuă. Va binecuvânta pe cei ce se tem de Domnul, pe cei mici și pe cei mari. Iată o afirmație cât se poate de categorică. Ori crezi ceea ce se spune, ori nu crezi. Dacă o crezi, va face mari transformări în viața ta. Dacă nu, iată acum o urare din partea leviților. Domnul să vă mulțească tot mai mult, pe voi și pe copiii voștri. Fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul. Ce frumos! Știți, și în Noul Testament suntem îndemnați să binecuvântăm, adică să folosim anumite cuvinte pe care să le spunem celor din jur. Iată îndemnul Domnului Iisus în acest sens. În Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetul 44, găsim cuvintele Domnului care spun așa: Iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Sau iată ce spune Apostolul Petru. În prima sa epistolă, în capitolul 3, versetul 9, citim următoarele cuvinte. Nu întoarceți rău pentru rău, nici ocară pentru ocară. Dimpotrivă, binecuvântați, căci la aceasta ați fost chemați, să moșteniți binecuvântarea. Dragii mei, acesta este modul în care suntem îndemnați să acționăm. Recunosc că nu este ușor. În mijlocul acestei lumi, caracterizată de un egoism excesiv, este greu să nu răspunzi în același mod. Este greu ca dorinței celorlalți de a se folosi de tine. Tu să le răspunzi cu bunătate, cu altruism, cu dragoste, cu binecuvântare. Să ne ajute Dumnezeu însă să răspundem într-un chip vrednic de niște copii ai Săi. Dacă privim la următoarele versete, avem și motive pentru a face acest lucru. Versetul 16. Cerurile sunt ale Domnului, dar pământul l-a dat fiilor oamenilor. Iată ce a făcut Dumnezeu pentru noi. El ne-a oferit un habitat, un loc în care să ne ducem viața. Și dacă ne aducem aminte de începuturi, aveam tot ce era nevoie pentru ca viața noastră să fie o viață liniștită. Acum nu mai suntem mulțumiți cu acest lucru. Vrem să cucerim noi spații și, dragii mei, vă asigur, la fel vom face și cu acele. Le vom distruge așa cum distrugem pământul dăruit de Dumnezeu. El a dat omului pământul, restul este al lui. Desigur, nu-l puteți găsi pe Dumnezeu pe lună, așa cum l-au căutat primii cosmonauți, nici pe Marte, pentru că Dumnezeu umple întreg universul. Dar haideți să luăm aminte și la ultimele două versete. Nu morții laudă pe Domnul și nici vreunul din cei ce se pogoară în locul tăcerii, ci noi. Noi vom binecuvânta pe Domnul de acum și până în veac. Lăudați pe Domnul! În timp ce suntem aici pe pământ, suntem ca să-L lăudăm pe Domnul. Aici contează să-L lăudăm. Aceia care îl cunosc pe El, îl binecuvântează încă de aici, de pe pământ, și o vor face de acum înainte. Dragi prieteni, cred că niciunuia dintre noi nu-i va face rău să-L laude pe Dumnezeu. Și nu mă refer numai la cuvinte. Mă refer la lauda lui Dumnezeu prin întreaga viață, cuvinte, atitudine, acțiuni. Mulți dintre noi suntem încordați sau stresați că nu facem ceea ce cere rânduiala bisericii noastre. Dați-mi voie să vă spun următorul lucru. Dacă biserica voastră nu vă îndeamnă să-L lăudați pe Dumnezeu, este o problemă. Dacă nu este creat un cadru în care să puteți face acest lucru, este o problemă. Dacă nu găsești un prieten cu care să-L lauzi pe Dumnezeu, este o problemă. Îi mulțumim însă lui Dumnezeu că El poate rezolva aceste probleme. Roagă-te lui Dumnezeu să-ți arate cum să rezolvi toate aceste stări. Trebuie însă să-ți dorești tu din toată inima să trăiești o viață spre lauda lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute tuturor la acest lucru.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.